Augusta beigās Daugavpils doma uzdeva pašvaldības iestādē Daugavpils futbola skola lauz sadarbības līgumu ar biedrību futbola centrs Daugavpils, kas ir BFC Daugavpils juridiskais nosaukums par kopējas jauniešu futbola akadēmijas izveidi un faktiski par jebkādu sadarbību. Runa iet par gandrīz 600 bērnu, kas šobrīd Daugavpilī apgūst futbola spēli. Nemierā ar to ir BFC Daugavpils situācijas skaidro direktors Noris Mackevičs, kurš saka, ka tas ir mēģinājums novājināt futbola sistēmu Daugavpilī.
Tas ir jāsaprot arī pilsētas vadībai, ka lai kā viņi varbūt gribētu izreikināties ar konkrētiem cilvēkiem, jo šobrīd tā tas arī izskatās, ka viņi jau samazina vispār sporta, futbola popularitāti un vispār mīlestību un cieņu pret to. Lielākās sekas pirmkārt var būt tā, ka visa šī bērnu struktūra, kas bija izveidota, tā saucamā akadēmija, viņa šobrīd ir palikusi ļoti nestabila. Nav skaidrības, kas tad par to vispār atbildēs, kas rūpēsies par šo attīstību, vai izdosies izpildīt futbola federācijas noteiktos kritērijus finansējuma saņemšanai un attiecīgi statusa saņemšanai.
Tie 600 bērni, kas trenējas, viņi trenējas līdz šim un trenēsies nākotnē un piedalīsies sacensībās un viņiem tiks nodrošināts viss nepieciešamais mācību treniņu procesam. Viņiem faktiski visa šī situācija neko nemaina.
Pilnīgi pretējās domās Daugavpils futbola skolas direktora pienākuma izpildītājs Vladimirs Štēmbergs, uzsverot, ka pašvaldība šobrīd aizstāv savas un bērnu intereses. Turpina Vladimirs Štēmbergs.
Šobrīd pašvaldības pozīcija ir ļoti vienkārša. Pašvaldība aizstāv savu izglītības iestādi un pašvaldība vēlas, lai bērnu reģistrācijas un visas tiesības uz bērniem tiktu atgrieztas Daugavpils futbola skolai, jo visas reģistrācijas tiem bērniem piederēja privātai biedrībai BFC Daugavpils reģistrācijas Latvijas futbola federācija. Tas nozīmē to, ka pašvaldība un valsts sedze visus izdevumus, kas ir saistīti ar to bērnu audzināšanu, sagatavošanu, dalību sacensībās, ekipējumu un tā tālāk, bet ekonomiskās tiesības piederēja privātai biedrībai.
Pašvaldības un valsts ieguldījumi bērnu futbola nozarē Daugavpilī nav mazi. Būtu loģiski, ka tie paliek futbola skolā nevis privātajās rokās, saka Vladimirs Štēmbergs.
Pašvaldība ik gadu iegulda diezgan nozīmīgu naudu. Šogad tas bija 500 000 kopā ar valsts finansējumu, ja, kopā 5 gadu laikā tas bija vairāk 2,2 miljoni vai pat vairāk, ja. Tad pašvaldība ieguldot tik lielus līdzekļus tajā visā procesa vēlas, lai arī kaut kas pieder pašvaldībai, jo šobrīd pašvaldība ieguldot 500 000, pašvaldība nav nekā, ne pašvaldības skola piedalās sacensībās, ne pašvaldības skolas bērni ir reģistrēti futbola federācijai, kā tieši skolas bērni.
Tas arī ir Daugavpils domas pieņemtā lēmuma pamatā, skaidro juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Galavans.
Kā nākotnē mēs tomēr gribam redzēt atpakaļ visus bērnus, lai tiktu pareģistrētas pases federācijā uz skolas vārdu no biedrības vārda. Arī gribam, lai federācija akreditētu mūsu skolu, pieškirtu akadēmijas statusu mūsu skolai, nevis biedrībai privātai.
Vietējā pilsētas mēroga abas puses gatavas saistīties pie sarunu galda, arī runājot par nākamā sezonas virslīgas komandas BFC Daugavpils likteni. Tā ir problēmas rada Daugavpils domas pieņemtais lēmums, lauzt līgumu ar BFC Daugavpils par stadiona celtnieks nodošanu bezatlīdzības īrē, saka BFC Daugavpils direktors Noris Mackevičs.
Brauc ar šīs te galvenās komandas eksistence vai neeksistence spēlēšana virslīgā vai nē, jo ja nav šīs te galvenās komandas, tad attiecīgi arī jauniem futbolistiem īsti nav kur tiekties un nav iespējas sevi nekur arī parādīt augstākā līmenī. Pirmais būtu jāsēž pie sarunu galda, jo mēs jau esam gatavi runāt.
Pilsētas nostāja ļoti vienkārši. Mēs gatavi sēsties pie sarunu galda attiecību uz virslīgas komandu, bet tad, ja tie bērni tiks atgriezti, ja akadēmijas status tiek atgriezts arī Daugavpils futbola skolē.
Savstarpējā vienošanās varbūt neslēdz Daugavpils futbola skolas direktora pienākuma izpildītājs Vladimirs Štēmbergs.
Ja virslīgas komandai bija pavelti stadions, tad šobrīd iespējams viņam būs jāmaksā par to saskaņā ar cenrādi 170 eiro pa spēli. Ja? Kas attiecas uz bērniem, bērniem kā bija stadions, jebkura infrastruktūra pilsē, tā arī būs, tas neattiecas uz bērniem šie lēmumi. Šis lēmums ir tikai par bezmaksas stadiona atcelšanu virslīgas komandai.
Ieinteresēta konflikta risinājumā Daugavpils futbolā un futbola nākotnē pilsētā Latvijas futbola federācija, apliecinātās vadītājs Vadīms Ļašenko.
Gan vienai, gan otrai pusei ir savā taisnībā, ja? Es teikšu, ka mums šajā situācijā gan jāmeklē risinājumu, kā saglabāt un palīdzēt virslīgā klubam Daugavpilī, tāpat arī jādomā, kā palīdzēt pašvaldībai. Ir cerības, ka šobrīd ir izveidojušies tāds fonds, ka tomēr viņi var savā starpā runāt.
Savas korekcijas notikuma gaitā šajā Daugavpils futbola sporta aizklošu sfērā noteikti vēl būs. Tas viss ir tiesu sistēma. Vairākās instancēs juridiskās nianses izskatītas. Ir pieņemti lēmumi, un arī šobrīd Latvijas rādio zināms, ka policija notiek pārbaudes un ierosināts krimināla process. Bet būtiskākais visā tomēr uzturēt Daugavpils populārākā sporta veida futbola eksistenci un attīstību. Silvija Smagra, Latvijas rādio studijā Latgalē.